Що з економікою?
Вітання! Ви слухаєте подкаст «Що з економікою?». Це спільна робота Центру економічної стратегії та Vox Україна, аналітичних центрів, про які ви добре знаєте, якщо регулярно слухаєте наш подкаст. Ми з Юрієм Гайдаєм, моїм співведучим, раз на тиждень обираємо цікавих гостей, з якими з'ясовуємо, що відбувається в економіці України. Сьогодні в нас в гостях Наталя Петрова, вона очільниця програми «Конкурентноспроможна економіка України». USAID, ви, певне, чули про таку організацію, про такий проект технічної допомоги. Наталя опікується в рамках цієї програми, як з назви видно, тим, аби українські компанії, особливо малі і середні, були конкурентно спроможними та вигравали на внутрішніх та зовнішніх ринках. Нещодавно я мала честь бути присутньою на одному форумі весняному діловому у Львові, де ми з Наталею якраз познайомились, бо були разом в панелі, яка обговорювала відновлення України після війни, відновлення України під час війни, насправді, мінімізацію збитків. І там я вирішила, що це саме та людина, з якою треба поговорити про малий і середній бізнес зараз. Також я проанонсую, що на Воксі опубліковані такі короткі тези виступів панели, які були. Це дійсно цікаві дискусії, тому можете принагідно перевірити сайт, прочитати там також. Наталю, рада, що ти знайшла для нас час. Привіт!
Доброго дня, Наталю.
Доброго дня, Юрію. Добрий день, Юля. Дякую. Я рада, що ми зустрілися і не переплутали час, бо всі знаходимося зараз в різних часових поясах, і деколи забуваєш, чи вперед, чи назад додавати треба. Дякую за представлення і за можливість. Насправді, я думаю, що про USAID багато хто чули. Не всі знають, що за USAID стоїть українська назва Агентства США з міжнародного розвитку. І насправді те, чим ми займаємося, воно про розвиток і воно про підтримку того, що відбувається у державах, в яких працює агентство. Моя програма, як зазначила Юля, розвиває конкурентність українських бізнесів. На жаль, зараз ми трохи в іншому середовищі, коли ми маємо думати не тільки про конкурентність, а про те, щоб бізнеси вижили, пережили, і для них це було новим поштовхом для розвитку. Тому ми активно залишаємося в тому полі, в якому ми були. Я сильно вірю, що нічого з того, що ми робити, зупиняти не можна. Бо якщо ми тільки зупинимося, коли ми будемо повертатися, ми вже будемо починати далеко не з того місця, де зупинилися.
Я хотіла поговорити якраз про цю історію, от саме тут і зараз, про там мінімізацію збитків. 20% України, на превеликий жаль, окуповано. Та територія, яка була окупована, а зараз звільнена, північні області України, Київщина, Чернігівщина, також дуже постраждали фізично і морально. І я хочу запитати про таке питання переносу бізнесу, про релокацію. Я нещодавно бачила статистику, яку дало Мінекономіки, про те, що за державною програмою з релокації 601 підприємство завершило переїзд з областей, де тривають бойові дії. І десь 390, бачу, відновили роботу на нових майданчиках в західних регіонах України. Я знаю, що ви також допомагаєте з релокацією. Як ви взагалі підходите до цього питання? Наскільки швидко почали переносити підприємства? Це були компанії, з якими ви вже займалися і підтримували зв'язки? Чи це взагалі якийсь новий напрям, і ви допомагали умовно там будь-якому бізнесу, який хотів перевести? І з чого складається взагалі релокація? Тому що слово красиве, але не у всіх нас є підприємства, і зрозуміти, наскільки взагалі реалістично можна відновити десь виробництво, виглядає не зовсім там універсальним. Щось працює, що ні. Як взагалі до релокації підходите ви?
Дякую. Мені здається, ти зараз відкрила скриньку Пандори, сказавши, що ми цим займаємося. Насправді, ми доволі бюрократична організація, яка не може реагувати завжди настільки оперативно, як того потребують бізнеси. Тому наша підтримка по релокаціях, звісно, відбулася там, де були напрацьовані зв'язки, і там, де були бізнеси, з якими ми співпрацювали з якихось інших історії попередньо, і маємо досвід, і в нас були відкриті діючі відносини. Я маю на увазі формальні стосунки, які існують між агентством та грантерами, наприклад. Пару прикладів можу навести, але ти знаєш, мені здається, варто зауважити, що все-таки лідером у програмі було Міністерство економіки. Вони і повномасштабно її оголосили, і проводили роботу інтенсивно з бізнесом. Я думаю, що такі донори, як ми, або провайдери технічної допомоги, ми все-таки більше підставляли руки, і це була точкова ініціатива. Тому я не можу сказати, що ми там повномасштабно були залучені. Але пару прикладів надам. Наприклад, у нас був грантер, це біокаміни Невердарк. У них виробництво було в Київській області. Дуже близько від контактної лінії. В них грант з нами був по закупці високоточного обладнання по нарізці металу. Вони швиденько зорієнтувалися, і насправді це був спільний проєкт змін економіки, бо вони там частково були перекриті затрати державним коштом, частково за нашим фінансуванням, і вони переїхали у Чернівці, перевезли персонал, обладнання і одразу змогли поновити виробництво, наголошую на цьому, і продовжити свої експортні операції. Я тут бачу дві історії в цьому. Перше те, що вони не просто переїхали, а вони поновили свою операційну діяльність. Друге, що важливо тут, що це експортно орієнтований бізнес. Отже, ми не тільки говоримо про збереження робочих місць, ми з вами говоримо про те, що у нас є надходження у бюджету у вигляді валютної виручки. Для мене це важливо. Ми всі знаємо, що дефіцит бюджету у нас шалений. Ми всі знаємо, що надходження від митниці впали. Тому важливо, щоб бізнес працював, сплачував податки. Що цікаво в релокації в цій, що, в принципі, це не високотехнологічне або не високоінтенсивне виробництво, тобто немає великих станків, як, наприклад, є у мебловиків, яким переїхати надзвичайно складно. Чому згадую про мебловиків? Тому що це був один з секторів, з яким ми працювали дуже тісно, з яким ми розуміємо, в яким ми бачимо шалений потенціал. Вони, мені здається, минулого року дали щось близько 20%. Але ми розуміємо розмір верстатів, розмір обладнання, які є у меблевому виробництві. Тому що, наприклад, тут спрацювало, коли бізнеси на Заході допомагали бізнесам, які переїжджали. І вони, наприклад, там могли вивезти одиницю одну своє обладнання, а ті дозволяли розміститися на своїх площадках і таким чином забезпечувати цикл виробництва. Ще приклад на креативній індустрії. Це теж один з секторів, де ми працюємо. У нас це проходило під кодовою назвою «Хаб Схід-Захід». Це харківські бізнеси, які релокувалися у Львів. Серед них є, наприклад, хімчистка кросівок «Снікермейт». Вони на себе взяли цю ініціативу. І, здавалось би, так, не критичний сектор. Але давайте пам'ятати, що за кожним сектором економіки, по-перше, стоять люди, по-друге, їх родини. І навіть коли це, можливо, креативні бізнеси, здавалось би, не критичні для економіки війни, це все одно важливо в плані економіки, в плані того, щоб вона рухалася. І вони під однією дахом об'єднали креативні бізнеси. Там Бобасет, це шкіряні маски, це Тарліні, хочу собі таке, одяг, креативні послуги, сервіси і так далі. Тому ось є різні приклади серед тих, з ким ми співпрацюємо. Можу ще один надати, а ви мене вже потім скоректуєте, куди будемо далі йти. Є студія «Постмодерн», займаються вони аудіовізуальним виробництвом. І тут, знаєш, така девіація між релокацією. Вони фактично не повністю перемістили своє виробництво. Вони зараз переносять деякі функції своїх виробництв. От ці, наприклад, дубляж і кольорокорекцію перемістили як функцію до Львову. І я думаю, що це більше, знаєш, про диверсифікацію розміщення в різних регіонах для того, щоб була можливість підстрахувати основні функції. І з цим, до речі, дуже часто стикаються айтішники, коли від них замовники хочуть почути, що вони не повністю, наприклад, мають цикл виробництва в Україні. Згадаю останній бізнес, вибач, переб'ю тебе. Весна, виробник косметичної продукції, виробництво було в Бучі. Гарний наш партнер, чудове виробництво, таке, знаєш, зразково-показове. Можна було привозити, пишатися тим, як жінки вибудовують самостійно свої бізнеси, роблять те, що їм подобається, і роблять з цього бізнес. Виробництво жахливо постраждало, знаходилося на одній з центральних вулиць Бучі. Вони переїхали самостійно до Львова, ми їм допомагаємо частково по обладнанню, але в майбутньому вони будуть одним з резидентів жіночого хабу релокованих бізнесів, який ми сподіваємося відкрити десь наприкінці липня.
От, Наталя, якщо ми вже почали говорити про жіночий бізнес, це зараз дуже така важлива тема, зокрема тому, що багато жінок, власне, виїхали за кордон, в першу чергу жінок з дітьми, котрі дбали про їхню безпеку і в тому числі там і про можливість пізніше вже, коли стабілізувалися бойові дії, про можливість якогось подовження освіти дітей, котра зараз неможлива в Україні. І ми не маємо точної демографії, але є в мене таке відчуття, що там дуже велика концентрація жінок, котрі мали свій малий, середній бізнес в Україні. І той бізнес, котрий був такий бекбон для економічної активності. І мені здається, нам треба вже думати, як потім цих жінок повертати в Україну, як їх підтримати. Ну, от, крім того, що зрозуміло, що є базові безпекові там умови для того, щоб вони прийняли таке рішення. Але зрозуміло, що коли ти живеш за кордоном довший час, там вже 3, потім, можливо, 6-9 місяців, вже з'являється велика знову транзакційна ціна. Тобто тобі треба повернутися, перезапустити всі процеси заново. Розкажіть, будь ласка, про які у вас зараз є ініціативи підтримки власне жіночого бізнесу, і навіть більше ще цікаво, що ви вважаєте, можна зробити не тільки вам як донору, а в цілому державі і суспільству, як адресувати цю проблему? Це має бути щось таргетоване на жінок, чи достатньо робити те, що сприятиме усьому бізнесу?
Дякую. Мені здається, ти підняв і трендову, і дуже сенситивну тему для суспільства. Я думаю, що панацеї ще ніхто не знайшов. Про це всі поки говорять, всі цього дуже хочуть, але не уявляють, як це ефективно зробити. Я думаю, що, по-перше, ми ще навіть не побачили масштабу закриття цих бізнесів і неповернення. Що бачу в цьому? Бачу, що це потрібно буде стимулювати з боку держави, з боку програм підтримки. Інакше створити цінність не вдасться. Так, безпековий момент важливий, але багато хто себе не знайде за кордоном. З багатьох причин – мовних, адаптаційних, соціокультурних. У кожного буде своя історія. Але я певна, що той, хто колись робив вже щось своє, йому буде важко перейти на інший режим, коли потрібно буде працювати на когось. Що я бачу в поверненні бізнесів, і ми багато, знаєш, про це говоримо, наприклад, зараз ми в процесі перегляду діючих програм, тому що ми розуміємо, що хоча б більшість наших програм були здизайновані після 2014 року, тобто вони вже були як відповідь на російську агресію, але масштаб зараз набагато більший. І ми розуміємо, що є речі, які в повному масштабі в 2014-му ми не відчули. Тобто ці постраждалі категорії, вони зараз розширилися набагато більше на жінок, і про них треба думати в окремому розрізі. І так, я думаю, що для цього мають бути окремі програми. Бо категорія специфічна, бо як ти можеш залучити жінку до економічної діяльності? Ти маєш гарантувати їй функції підтримку. Школу, дитячий садок, або якщо вона там літніми родичами опікується, або хтось, хто лежачий, це потрібно, щоб була support systems, тобто системи підтримки жінок, щоб вони були на місці, щоб вони були доступні і якісні, щоб ти, не турбуючи, міг залишити свою дитину і піти на 8 годин працювати в офісі або мати гнучкість. Не як у нас прописано в робочому законодавстві, в трудовому законодавстві, де ти прив'язаний до одного робочого місця, не маєш можливості дистанційно працювати, не маєш можливості гнучких годин. це перша зміна, яка має відбутися. Роботодавці і держава мають гнучко поглянути на те, як залучити жінку, дати їй можливість вибирати години. Півдня, друга зміна. Мають бути варіанти. Друга, де я бачу потенційно можливість залучити більше жінок, це альтернативна вищій освіті. Це сертифікаційні короткі програми, де можна опанувати нові професії або здобути нові навички, але за короткий термін, де ти можеш все також опікуватися своїми дітьми, здобувати якусь нову прикладну професію і дуже швидко бути залученим до економічної діяльності. Наприклад, в американських школах є сертифікаційні програми, коли ти починаєш від помічника викладача до викладача, молодшої, середньої і вищої там ланки освіти шкільної. Ти знаєш про такі програми в Україні? Я, на жаль, не знаю. Зараз ми дуже сильно будемо стикатися з моментами адаптації, психологічної реабілітації. Я вважаю, що це також створює багато потенційних робочих місць. І для того я не думаю, що обов'язково буде п'ятирічна освіта. І третій – це фінансові інструменти, які будуть підтримувати жінок, яких є досвід, є бажання повернутися, але немає вільного ресурсу. Ті, хто вже знає, що таке робити бізнес, і тут треба якомога більше спростити умови ведення бізнесу. Перевірки, сертифікації, ліцензування, звітності, все те, що нам кажуть про регуляторний тиск, який має начебто послаблюватися, от дуже хотілося б його побачити у дії.
Дякую дуже, ти якраз плавно перейшла до того питання, яке я хотіла задати, тому в нас буде такий хороший флоу. Ми просто перед наш останній випуск був присвячений рішенню Нацбанка підняти облікову ставку до 25%. Якщо ви його ще не слухали, поверніться. Там Марія Рубко якраз розповідає, що стояло за цим рішенням і чому це такий, важкий вибір, але, скоріше, правильний на користь там макроекономічної стабільності, про те, який отримав багато критики з боку представників або потенційно представників бізнесу, які жалілися на те, що кредитний ресурс і раніше був важкодоступний, тепер стане ще дорожчим. Хоча всі в цілому погоджували, що насправді поза межами державних якихось програм, там 5-7-9, було складно отримати кредитування бізнесу там в Україні, і причини були скоріше в самому бізнесі, там в його бізнес-моделі, в там його прибутковості, в його певних корпоративних правилах внутрішніх, чи вони є, чи врядувані, ні. І я хотіла би підвести до того, що мені подобається твій такий більш оптимістичний погляд на те, що будуть повертатися і жінки, і підприємці, і чоловіки, і виїхали. Але при тому, якщо криза – це там і місце для можливостей, як малому і середньому бізнесу зараз її перейти з меншими втратами, про що слід думати, на що звертати увагу, як використати це для вирішення там якихось власних проблем. З вашого досвіду співпраці, які є такі больові моменти, які в українському бізнесу малому і середньому гальмують його конкурентність, і на яку можна звернути увагу зараз, крім там фінансування, чи це така наріжна історія?
Ну, давай чесно, я думаю, що проблема bankable бізнесів, тобто прозорих бізнесів, зрозумілих для банків, яким можна дати гроші, це взагалі не нова тема для України. Критикувати Нацбанк – це класика, без цього, мені здається, взагалі жодне їх рішення не може бути непоміченим. Ніхто не відміняв, що в Україні як не було достатньо різнобічних фінансових інструментів, так їх і не збільшилося, особливо, збільшився. Військові облігації додалися. Але ж розумієш, що воно ж не для малого бізнесу. Але от якщо ми поговоримо, наприклад, для малого бізнесу, який виставлений, наприклад, на поличках рітейлу за рахунок коштів обігових малого бізнесу, і де б мав би запрацювати, наприклад, факторинг, то цього не трапилось ні до війни, і зараз буде дуже важко це розпочати. Повертаючись до твого питання, що змусить бізнесу повернутися, працювати, не закритися і відновлювати діяльність. роль держави, на жаль, тут буде велика. І, на жаль, напевне, через те, що не була пророблена домашня робота до війни в плані дерегуляції бізнесу, в плані зменшення тиску податкового, регуляторного. І без цього буде важко. Ми маємо створювати щось унікальне для того, щоб люди повірили і знову повернулися. Повертаючись до того, що ми мали би бути іншими і що, можливо, треба зробити по-іншому, ну, дивись, коли ми кажемо про відбудову, реконструкцію, відновлення, відновлювати таке, як було, чи відновлювати все-таки енергозберігаюче виробництво. Я думаю, що про це буде доречно подумати зараз, коли люди будуть відновлювати бізнес-операції, думати про те, якими вони мають бути. А вони мають бути sustainable, вони мають бути зеленими, вони мають бути збережливими. Мобловики, вони вже всі дійшли до того, що якщо не застосовують лін-практик, то вони менш конкурентно здатні на внутрішньому ринку і на міжнародних ринках. Орієнтація на внутрішній ринок – так, але не забувати і не боятися пробувати виходити на міжнародні ринки. І, до речі, така підтримка у нас є в сертифікаційних програмах, в експортній допомозі, в таргетингу на певні ринки. У нас масовані були програми з експорту до цього, і це те, що ми плануємо робити і далі. Підтримувати участь бізнесів у виставках у міжнародних. От недавно була виставка у Польщі мобловиків. З 25 компаній, мені здається, 3 були нові. 3 під час війни не побоялися спробувати і вийти з зони комфорту і зробити щось, чого не робили до цього, коли були сприятливі умови. Треба буде переосмислювати логістичні історії. І там, де, можливо, не економили до цього, будуть продумувати свої нові шляхи доставки матеріалів і транспортування своєї кінцевої продукції. І не тільки через вартість, але і через вартість в тому також. Об'єднання. Без об'єднання, я думаю, що небагато хто виживе. Українці такі самодостатні. Дуже цікаво було до війни чути приклади деяких бізнесів, які, наприклад, ті самі мобловики були дуже закриті. Нікого ніколи на виробництво не пускали. Але коли час почав диктувати нові реалії, коли потрібно було ціна виходу на ринок вища, це тобі не змагатися на внутрішньому ринку, в регіоні, де, в принципі, принцип сарафанного радіо, ти міг привабити собі нових клієнтів. Вони зрозуміли, що об'єднання в альянси, об'єднання в кооперативи, воно сприяє, в принципі, зменшенню білету на вхід на новий ринок. І вони почали об'єднуватися. Вони почали ділитися найкращими практиками, обговорювати складнощі. Зараз це навіть працює як психологічно-бізнесові групи підтримки, бо зазвичай, ну, давай, ми всі розгублені, бізнеси розгублені, але бізнеси – це про лідерів, і лідери мають знаходити сенси і вести свої компанії вперед. Тому така підтримка внутрішня, секторальна, вона також важлива. Стосовно переорієнтації, треба було прям сильно переосмислити багатьом бізнесам, це оця гнучкість в адаптації до нового. І це те, де ми трохи програємо, бо ми такі трохи заскорузлі, знаєш. Ми от звикли це робити так і не інакше. Це стосується там практик з персоналом, де ми вважаємо, що нового, напевно, десь краще взяти, аніж вкласти в навчання персоналу, або де трохи цінність надати взаємовідносинам роботодавець-найманий працівник. Я думаю, що, знаєш, де ми ще трохи даємо по своєму задніх, це адопція діджитал-технологій. І це насправді про вартість цих діджитал-технологій для українських бізнесів і те, наскільки їм треба вкладатися в це. І от ці такі дві речі про людей і про електронне, мені здається, в ньому є сила для відновлення в тому числі.
Дякую. Це прям добре було. І дуже насичено, і дуже цікаво з приводу якраз об'єднань і таких асоціацій, і вміння шукати гру там не з нульовою сумою, а коли разом більше. І мені здається, що це хотілося б, щоб після війни ці тенденції до об'єднання не згасли дуже швидко, як минулого разу. І ще я хотіла наостанок запитати про експортний потенціал. І ти вже згадувала про виставки і про насправді там запит на міжнародних ринках на українські товари і послуги, що треба дивитися все-таки в ту сторону, особливо там для компаній, які були більше зорієнтовані на внутрішній ринок. Ми розуміємо, що все одно купівельна спроможність українців значно впала, і навіть якщо, і ми всі цього бажаємо, війна закінчиться якомога скоріше, все одно ще нас чекає достатньо тривалий економічний спад, тому що і 35% ВВП, які зникли, швидко не відновляться, і там компаніям, які все одно хочуть розвиватися, їм не можна, напевне, орієнтуватися тільки на внутрішній ринок, треба дивитися назовні. Які я розумію, що це таке загальне питання, тому що треба дивитися на сферу конкретного бізнесу, але чи є якісь тенденції, що є найбільш привабливим з того, що ми робимо і робимо класно, і воно знаходитиме кращий попит, більший попит на іноземних ринках. Давай навіть так, не на всіх, можливо, іноземних ринках, а на ринках Європи. І чи навпаки є якісь ринки, які українці оминають увагою там, через якісь причини, а на них треба звернути увагу, і раптом нас слухає хтось з бізнесу малого або середнього, який надихнеться і почне вивозити або експортувати якісь послуги, не знаю, наприклад, в Африку. Чи це взагалі для України не є якісь перспективні ринки?
Про експорт говорити, я рада, що почали після 14-го більше, ніж говорили до того, що українці задумалися про те, що продукт має бути класним не один раз, а він, в принципі, постійно має бути високого гатунку для того, щоб за ним поверталися і йому надавали перевагу в порівнянні з продуктом, виготовленим на місцевому ринку. Знаєш, я завжди кажу, що не треба канцелювати ті історії, в яких ми сильні. От ми сильні в переробці харчовій. Земля в нас наша, нікуди не дівається, і дай Бог, що вона, війна закінчиться швидше, і ми зможемо повернутися до тому, в чому ми сильні. Продукти харчування в нас якісні, нам треба підвчитися в плані, як його краще загортати, як його краще подавати. Це про маркетинг, це про пакування, це про промоцію продукції на міжнародних ринках, це про позиціонування. Але це все посильно. У нас є продукт, а то вже додається. Говорячи про те, де, напевно, я можу сказати тільки про ті сфери, де ми вже були. Там, от, мобливики – це те, що нам знайоме. Стартапи, IT – це те, що ми працювали, знаємо. Фешн, аудіовізуальне, виробництво кіно, харчова переробка. Дуже нестандартна пет-індустрія, яка, здавалось би, да, де ми, а де пет. Але в нас вже є класні наробки, в нас є компаніями, якими можна пишатися, які гідно представляють товари для собак, котів і будь-кого на міжнародних ринках. Виробництво. У нас є не тільки металеве виробництво, не тільки металургія, але у нас є інші високотехнологічні виробництва, які теж мають змогу виходити. Але тут питання про, знову ж таки, сертифікації, питання про те, що вони мають мати своє представлення в інтернеті. І про це треба думати зараз. І так, це затрати, які треба буде ще поміж інших затрат зараз враховувати. Ціна виходу на експорт висока. Дуже часто компанії не розуміють ринку, куди вони йдуть. Їм просто здається, що він привабливий через те, що він там, вони собі надумали, десь почули. І тут вже, знаєш, повертається питання до того, що треба вчитися. І от у нас були експортні курси, де ми, наприклад, вивчали, як вивчати ринок, як, на який ти хочеш виходити, як підготуватися, що потрібно зробити для того, щоб визначити ринки, як пріоритизувати. І все це додається до фінансового ресурсу, якому ми, наприклад, готові підтримувати участь компанії у виставках міжнародних. Чи то європейських, чи то в Сполучених Штатах, чи то на азійських ринках. Тому що попит є і запит є. І багато хто не хоче зараз допомагати в вигляді донатів, готові купувати українські. І цим хайпом треба користуватися і користуватися з головою. І ринок зміниться, внутрішній зміниться не тільки через падіння там ВВП, от у тих самих мобливиків. Ніхто зараз не думає про ремонт вдома, всі зосереджені на інших історіях. Про орієнтацію на експорт для того, щоб дожити до моменту, коли внутрішній попит збільшиться, він також буде потрібен компаніям. Ми плануємо в цьому напрямку багато. Підтримувати участь індивідуальних компаній, українських стендів на міжнародних виставках. Навчання нікуди не залишаємо. Дослідження ринків нікуди не йде. Таргетована допомога окремим компаніям в рамках консультацій, які проводяться з офісом з експорту та підприємництва. Все це ми будемо робити. Не можу не сказати про грантові програми, яких, я знаю, всі очікують. І знову це повертається, скоріш, до того, що ми зараз інтенсивно модифікуємо те, що у нас є з існуючих інструментів, і грантові бюджети будуть збільшуватися, і раджу всім стежити. Ми плануємо вже цього тижня починати відкривати нові оголошення на відкриті програми. У нас є програми, які там відкриваються на рік з певним бюджетом, на які можна буде подаватися. Тому варто стежити простір, сторінки проєктів USAID. Цього теж буде багато.
Наталя, у нас вже час добігає кінця, але все-таки хочу швиденько попросити вас розказати про якийсь приклад, кейс от, власне, бізнесу, який отримав в тому числі від вас, від ваших програм, додатковий поштовх власне, в експортній спроможності і вже от якось відносно або доволі успішно вийшов на європейський ринок. Просто цікаво почути будь-який.
Ну, давай я от повернусь, наприклад, до Невердарку і виробника камінів. Вони, здається, існують чи з 18-го, чи з 19-го року, але вихід на міжнародні ринки для них був важким моментом. Тому, коли ми можемо допомогти їм придбати нове обладнання, яке розширює їх можливості, або ми допомагаємо отримати програму сертифікації, це також відкриває їм вихід на ринки. І таке ми робили з багатьма компаніями. Ріто – виготовлення трикотажу, Невердак мав сертифікацію. Були у нас виробники сушарок для ванни. Коли вони мають можливість виходити на виставки і представляти свій товар, коли вони отримують додаткові рівні сертифікації, коли вони можуть забезпечити сталий процес виробництва, це все додає до їх потенціалу і до їх можливості експортувати.
Круто.
Класно. Це таки був натхненний how-to-подкаст, насправді. Я сподіваюся, що частина наших слухачів ще більше буде купувати українське і перейде там максимально на українські товари різного гатунку і штибу в своєму споживанні. Ті, хто виробляють українське, почнуть також виробляти якісніше підходити до своїх бізнес-процесів відкритіше, не зашкарубіло, і головне, почнуть також експортувати українське, тому що зараз, мені здається, навпаки, якщо подивитися на якусь потенційно світлу сторону в цьому процесі, звісно, є велика увага до України, вона буде збільшуватись, і насправді, можливо, це такі хвилі, в яку треба підготуватися, повчитися і опанувати, як в серфі, аби далі допомогти і бізнесу, і країні швидко відновитися. Дякую, Наталю, що була з нами, поділилася так багато, насправді, важливими інсайтами щодо бізнесу малого і середнього в Україні зараз. І ми будемо далі слідкувати, як різні програми, про які ти згадувала, і політики, будуть, я сподіваюся, дозмінуватися і за нашої участі також реалізовуватись. Це був подкаст «Що з економікою», а ви слухали цей випуск про малий і середній бізнес. Були Юлія Гайдай з Центру економічної стратегії, Юлія Мінчева з Воксу. Читайте Вокс і ЦЕС. Підписуйтесь на всіх соцмережах і залишайте свої відгуки.
До наступної зустрічі.
Що з економікою? Що з економікою на Громадському радіо?